komið sæl og blessuð. Þetta heimur hugmyndanna. Við Páll Skúlason, heimspekiprófessor, settumst hér saman fyrir viku síðan og lögðum upp í leiðangur heim hugmyndanna. Í dag sitja þau hér með okkur, Gunnar Karlsson og Sigríður Matthíasdóttir. Þau eru bæði sagfræðingar og ætla að spjalla við okkur og ykkur þjóðina. Páll, hvernig eiginlega viltu leggja stað í dag?
Já, mér langar nú eiginlega til að spyrja þau spjóran út sem sagfræðinga og fræðimenn svona pælingar þeirra í þjóðinni og mér langaði til að hafa svona, sem sé, bara svona örlítinn inngang að efninu eins og ég sé það fyrir mér en svo verða þetta umræður og samræður sem að við bara sjáum hvert leið okkur en ég held að hugmyndin þjóð og þjóðmenningu hafi verið afskaplega mikilvæg í menningu okkar Íslendinga síðustu tvær aldirnar og raunar víða heim hafi þessi hugmyndin þjóðina verið bara afskaplega mikilvæg ekki síst kemur nú fram í því að við tölum þjóðríki og þess áttar Nú, ég neita því ekki líka að mér finnst að reynsla okkar frá því fyrir ári síðan þegar að sérstakir erfiðleikar dundu hér yfir Íslands samfélag að þeir hafi svona einlega ítt frekar undir það að við hefum færum að spyrja okkur sjálf um okkur sjálf og þá kemur upp þetta þjóðarhugtak hvers konar þjóð við Íslendingar myndum saman nú erum við búin að búa alllengi á þessu landi og höfum þar að lendi mikla reynslu af sjálfum okkur og urðum sem þjóð finnst mér, þetta svona meira tilfinning kannski heldur en fræðileg kenning að við sem þjóð hafum orðið fyrir alveg sérstakur reynslu sem sé með hruni bankana síðastlið haust Nú, í þessu sambandi þá var mér hugsa fyrst til sagfræðinga og til ykkar sérstaklega vegna þess að því það hefði pælt í þessu. En bókmyndafræðingurinn Sigurður Nordal, hann stundið hann líka svolítið sagfræði og segir á einum stað í forspjalli að íslenskri menningu að sagfræði, að saga, það er orðið sem hann notar, geti verið þjóðum það sama á sálkönnun einstaklingum og hjálpaði meila til að þá þjóðunum til að stilja sjálfa sig átta sig á kjænst í sínum kostum og löstum og innan meinum, andlegum meinum og öðru sem hann talar og ég trúi þessu reyndar sem sé líka, ég held að sagan það hefur verið sagt að sagan sé skóli stjórnmálamannana en ég held líka að sagan sé skóli fyrir okkur öll til þess að hugsa Nú, ég sé fyrir mér svona fjórar megin spurningar sem að ég myndi gjarnan vilja að við tækjumst svolítið á við. Hverja þessara spurningum á nú orða kennst ég með ýmsum hætti, þetta er náttúrulega svona fjórar leiðir að efninu. Fyrsta spurningin eða fyrsta nálgunin sem að mér kemur í hug er svo sem að tengist því sem við erum að lifa núna og ég nefndi í upphæfi. Eða áðan að sem sé, að hvað miklu leiti þau vandamál sem að nú dynja á íslensku samfélagi séu upplifuð af okkur sem þjóð eða sem heild og að hvað miklu leiti þá að við getum sagt að íslensk þjóð eigi vanda í dag fremur en bara fyrirtæki, ríki, fjölskyldur, vitum það en spurningin er sem sé almennt um okkur sjálf í dag í þeim þrengingu sem við erum stöndum frammi fyrir og næsta spurningin hún eiginlega kemur leiðin og beint af þessu ég held að einmitt til í þess að svara tjensi þessari fyrstu spurningu þá tjensi þurfum við að spyrja sér fyrst þeirra spurningar og það er svona nánar hugmyndina sjálfa þjóð hvaðan hún komi, hvaða hlutverkjun hefði gengt fyrir okkur og þarra með til göttunum nú í þriðja lagi og það er nú spurning sem að ég held að sagfræðingar ættu að hljóta að hafa ákveðna skoðanir á þó að margir aðrir fræðimenn og við öll kennst ég reyndar eitthvað hugsa og það er sérkenni okkar Íslendinga. Erum við eitthvað öðruvísin aðra þjóðir og þá hvernig? Nú, fjórði flokku spurninga sem að ég vildi svona nefna bara hér rétt að hins upp ef lítur að því hvernig við sjáum framtíðina. Eigum við Íslendingar eða þurfum við að eiga einhverja sameiginlega framtíðarsýn eða erum við reyndar og ólíkir skipt upp í ólíka hópa og þarf að með þetta göttunum. En svo við bara byrjum, vindum okkur inn í umröðuna, þá myndi ég vilja byrja því Sigríður að varpa þessari svona fyrstu spurningu til þín varðandi upplifun okkar í dag á okkur Íslendinga, á sjálfum okkur út frá því sem við höfum lent í.
Já, hvort þetta sé þá vandamál þjóðarinnar frekar en svona bara einhverja einstakra ríkja fjölskyldna. Skoðun er svo að þetta sé alveg augljóslega vandamál þjóðarinnar og mér finnst að það sem sagt að það sem að ég hef verið að velta fyrir mér í sambandi við það er að hérna þegar að hrunið sem sagt var að gerast, þá var ég stödd erlendis, ég var stödd út á Ítalíu og maður heyrði af þessu og var náttúrulega algjörlega dolfallin og vissi ekki hvernig maður átti að taka þessum fréttum sem voru að berast. En það sem að skipti kannski máli í því samhengi var að sko í rauninni, þá hefði þetta kannski ekki þurft að skipta manninu máli í rauninni. En hérna, raunin var eins og að svo að allavega ég og ég held að ég hefði sannlega ekki verið einum það að maður tók þetta mjög nærri sér hvað var að gerast. Þess að fréttir af Íslandi og hvernig var talað Ísland þarna eins og allstaðar eða mjög víða annars staðar. Það er snerti mann einhvern veginn mjög djúft og það sagði mér það einhvern veginn að þjóðerni það byggi í manni, það væri dálítið sterkur hluti af manni og vegna þess að þannig að hvernig maður upplýði þetta, hvað þetta maður tók þetta næri sér, það er í rauninni ákveðin tegund af þjóðernis-kennt, myndi ég segja. Þannig að það segir manni bara það er alls ekkit svo auðvelt að komast undan þessari hugmynd þó maður hafi kannski einhverja hugmyndum að það ætti að vera hægt vegna að þetta sé ímyndað samfélag eins og hefur verið sagt og þjóðin sé ímyndun og allt það. Mm-hmm. Að sem hún, ansi ég fær út í þá umræðu endilega, að þá þá virðist það bara vera svo að þjóðernið sem sjálfsmynd, hún vegur mjög þungt í nútíma heimi, í sjálfsmynd einstaklingsins.
Kallar hann alvöru kennt.
Já, það virðist þeirra. Og líka að maður sé það, getur bara einmitt að sér, sko, þegar maður heitir hóp útlendinga, bara á einhver hóp á erlendur grundu, þá hérna nálgast maður þá áður að maður kynnist þeim, þá nálgast maður þá og hérna þeir nálgast hvern annan, daldið á grundvill þjóðernisins, frakki, englendingur, spánverji.
Einmitt. Ert þú sammála þessu Gunnar?
Já, ég er gersamlega sammála því og ég get sagt að mér finnst að í þessari umræðu sem hefur verið síðasta árið að hafi verið alltof áberandi að fólk væri að reyna að komast framhjá því, einstaklingar væri að reyna að komast framhjá því að það veri þeirra viðfónsefni að mæta erfileikunum sammeinlega. Uh-huh. Sko, mér finnst ég eiginlega aldrei hafa skynjað almennilega hugmyndinu samfélags sáttmála. Var ekki Thomas Hobbes sem setti það fram og eignað það að við séum í raun og veru höfum við gengist undir nauðu eða viljú náttúrulega flest án þess að ég er nokkuð val í sjálfur sér en við erum aðilar að sáttmála þannig að það sem gerist í þessum kemur fyrir þetta samfélag að það er okkar viðfánsefni að mæta því. Það finnst mér einhvern veginn, finnst það hafa svo lítið orðið útundan í umræðunni. Raunar var Guðmundur Heiðar Frímannsson að segja nákvæmlega þetta sama í morgunútarpa rás 1 hérna í vikunni líklega, minnst það kosti mjög nýlega, að þetta væri mál okkar. Okkar
allra. Og þá myndunum við sem þjóðu eftir vættum sem þjóð ákveði svona sameiglega siðferði og sameiglega skildur erum axla sameiglega ábyrð.
Já, og náttúrulega einkum í lýðræðissamfélagi og það eru lýðræðislegar leikreglur sem við höfum öll nokkurn veginn fallist á með það kosti aðalatriðum. Fólk talar það að við breyta stjórnarskránum settum nýtt stjórnkerfi en það talaði enginn það fyrir að hérna hrunið var skollið á og allt var komið í, fólki fannst allt vera komið í kaldakól sem ég nú, það er nú annað mál, ég er nú ekki vissum að sé nú neitt í eins miklu kaldakól eins og fjölmiðlarnir hafa talað upp síðustu mánuðina.
Nei, en ég mætti að segja þarna samt að sko að þetta er flókimál vegna þess að í þessum aðdraganda hrunsins og í hruninu að hérna þá sko þráttur í svona samfélagsáttmála sem maður verður að vera og hérna að þá voru þetta teknar ákvarðanir sem að maður hafði ekki nokkur einustu möguleika á nokkurn hátt til þess að koma að segja neitt um. Þannig að sko þessi hugmynd um að einhvers staðar las ég það að, og það var orðað þannig að það hefði verið spilað með mannorð þjóðarinnar á erlendri grundu og sko og mér sko talandi um þessa reynslu mín að hafa verið erlendis þegar að þetta gerðist þá leið mér virkilega stundum þannig líka þegar maður var að hitta útlendinga sem að voru sko furðu slegnir yfir þessari íslensku þjóð að hérna þá leið mér stundum þannig að það hefði verið spila með mannorð mitt á þess að ég hefði nokkuð nátt geta sagt haft það að segja
Jú, vissulega að hérna en við erum bara við erum bara mjög mörg sem töpuðum í þessari spilamennsku og þetta er bara eins og að spila og spil
en hérna Gunnar ef við komum þá aftur að beinlíns að hugtækinu sjálfu eða hugmyndinni eða segjum hugtækið núna hugtækið þjóð á það við alveg skýran veruleika er þetta veruleiki er þjóðin til í veruleikanum sem einhvers konar eining sem við hljótum eiginlega að gangað vísum og sem við finnum okkur eins og Sigríði var að lýsa eiginlega órófa tengdi eða beinlegin sem hluti af sem sé, hvernig myndir þú skilgreina þjóðarhugtækið?
Já, nú auðvitað það sem við vorum að tala núna það er náttúrulega á kannski eiginlega frekar við okkur sem samfélag heldur en sem beinlegin sem þjóð það væri eiginlega sama þó við værum, segjum, tveggjaða fleiri þjóða ríkið að fyndust við vera það að þetta þessi pólitíski vandi að hann er náttúrulega einhvern veginn frekar samfélagsbundin en þetta hitt með spurningunum það hvort að þjóðin er sko eðlislega einhver eind og það er þetta gamalt deilumál og gamalt og nýtt og það er eins og það er talað um þetta ímyndað samfélag og þjóðir síu í eðli sín ímyndað samfélag og það eru það náttúrulega en það er ímyndun sem að þeir afskaplega mikilvæg og er hún ekki bara nöðsynleg.
Já, ég held að þessi greinamennu sem þú gerir þarna reyndar á þjóð og samfélagi síraunar kjenst ég mjög mikilvægur vegna þess að þjóðin er þó samsett af einstaklingum af holdi og blóði og fjölskyldum og en samfélagið er einhvers konar samskipta net eða reglukerfi sem að við einstaklingarnir höfum sett á leggirnar og þegar þú talar, þú nefndir sko sáttmála, einhvers konar þjóðfélags sáttmála eins og menn af löngum talað um í stjórnmálafræðinni að þá er það einmitt algjörlega ímyndað fyrirbæri huglægt, sem sé spurningin sem að sem sé aftur um þjóðina sem hóp af fólki sem er af holdi og blóði sem að hefur ákveðnar líkamlegar þarfir og svo framvís og framvís það tekur sér saman og býr saman á landi, er þetta ekki alveg er þetta ekki svona, má ekki tala þarna eins og margir hafa gert hér áður fyrir um líkama þjóðarinnar. Hvað segir þið um þetta?
Já.
ég veit ekki, ég held kannski að sko, það sé líka nauðsynlegt að halda til haga þessari hugmynd um þjóðarni sem mótað, sem sögulega mótað, sem orði til við ákveðin söguleg skilirði og svo framvegis.
En ég var nú, Sigríður, meðal hans hafði í huga, þú hefur nú skrifað...
Ég miskilu kannski.
Nei, alls ekki, þú hefur hérna skrifað sérstaklega um meðal annars hugmyndir fræðimanna úr þýskra, herdir og fíkti, sem að reymyndi leggja áherslu á þetta sem ég raunar var að nefna, það er að segja þjóðina sem svona lífræna heild og við Íslendingar, ég hef séð í ræðum hér bæði frá 19. og 20. öldinni, býst nátt talað um þjóða líkamann og það var það svolítið sem ég var með í huga.
Já, og síðan náttúrulega hafa fræðimenn svona síðustu áratugum hafa þetta sko gagnrýnt mjög mikið þessa hugmynd, Herders og Fichte sko varðandi þetta þjóðina sem eðlislagt og náttúrulegt fyrirbæri og maður sér það einmitt sem sagfræðingur í rauninni hvað þessi hugmynd er í rauninni sögulega skilirt þannig að hún hefur orðið til í gegnum söguna og hún er styrkt og svona þróið áfram undir ákveðnum pólitískum kringumstæðum eins og til dæmis ég hef skoðað sérstaklega í byrjun 20. aldar og hérna og hún er nýtt í pólitísku skyni til þess að hérna hún var notuð til þess að rökstyðja við skildum verða sjálfstæð þjóð og ýmsir hafa haldið því fram til dæmis þar með Guðmundur Hálfdanarson að það hafi ekki endilega verið sko þetta sé svona hann hefur talað til dæmis eins og bretónsku þjóðina sem að kannski hafi full jafn mikil skilirði til að verða sjálfstæð þjóð en var það ekki og valdi þá að sem sagt að fara inn í franska þjóðríkið þannig að sko þetta er gríðarlega flókin hugmynd þessi
Já, og þetta er alltaf á svart reyfingu. Það er sem að, var sko, þjóðernis hyggja 19. aldar, segjum 18. og 19. aldar, það sem hún hafði tilhengu til að líta framhjá var það var þessi sífældi breytileiki og það er þetta fyrst og fremst eru þetta þjóðverja sem að þýsku mælandi fólk sem vill búa til sitt eigið ríki gerir kröfu til þess og þess, þannig að það er þjóðríkja myndunin sem að er hérna afskaplega mikið á bakvið þessa miklu áherslu á þjóðina sem við búum svo að og setjum uppi með hvort sem okkur líkar betur eða vel.
En ég held að skipti miklu máli hvernig hugmynd það er sem við höfum þjóðina. Það skiptir máli hversu til dæmis þessi til dæmis þessi sterka áhersla til dæmis á þjóðina sem að lífræna heild hún er og eðlislæga heild hún er til dæmis líkleg til þess að geta verið til trafala í nútíma samfélagi þar sem að þarf að taka á móti innflytjendum og hérna og að þeir samlægist á þjóðinni og verði svona raunverulegi hlutarinnar og hérna sko ég held að við komumst ekkit endilega undan þessu þjóðurnis hugtaki svo glatt en það skiptir miklu máli hvernig við svona mótum það
Já, það skiptir miklu máli sko að við slítum það frá hinu líkamlega eðlislæga og það sem, og það sem ég held að sé nú alveg óhætt að segja að hafi eiginlega afsannast Að þeir sem að eru satt fyrirmyndar þjóð og hérna og skara fram úr í heiminum og einu mannsaldri að þeir dragast svo aftur úr og frekta, menn er það náttúrulega er breska heimsveldið og hérna og söm leiðis að einstaklingar sem að flytjast alveg sama hvaðan er úr heiminum til eins lands að þeir verða fólkflýst frá og hérna badflýtjast frá Asi og þau verða alveg eins góður Íslendingar eins og hverjir aðrir Íslendingar þannig að þessi líffræðilega líkamlega þjóðernishyggja þá má segja að við séum kannski laus við hana.
Mér hefur stundum fundist að í þessu sambandi sko, að þegar við tölum þjóðernishyggju þjóðverja sem séu nasismann að það væri raunar réttar að tala hér kynþáttahyggju. Hvað segið það? Að sko, það sem þið séuð að raunar að benda á að þjóð og kynþáttur séu raun og veru ekki að þurfi ekki að vera og séu ekki sjálfu sér alveg það sama.
Nei, en skilin þar á milli hafa stundum orðið mjög óljós, reynlega.
Já, en tökum sem dæmi nú erum við Íslendingar að við leiti frábrunir flestum öðrum, ef ekki öllum öðrum Evrópu þjóðum, að við vitum nokkur neginn eða þekkjum, eða allavega held ég að það, við þekkjum upprun okkar, við upphaf okkar í róðum dráttum, við komum hingað til þessar reyju ákvönum tíma. Er þetta að segja Gunnar að íslenska þjóðin hef orðið til á ákveðnum degi og ákveðnum ári eða hvenar og veitum þannig að við getum raunverulega haldið upp afmælinu.
Það er nú svo hérna, já það er skrítið að ég hef fært þessa þennan fæðingardag íslensku þjóðarinnar, ég held ég lengra tilbaka heldur en aðri fræði menn hafa gert. Það var síður hér alveg frá því að líklega á 19. öld og langt fram eftir 20. öld að segja þjóðin hefði orðið til árið 930 í júní á Þingvöllum þegar alþingi var stofnað, það er ekki verið 17. júní sennilega.
Já.
Það mætti alveg færa röka því og það er byggt finnst mér á röngum hugmyndum náið samband á milli ríkis og þjóðar. Að ríki og þjóð sé í rauninni ein eind og sem er nútímaleg hugmynd og auðvitað til kannski á öllum tímum en miklu veikari á fyrir tímum. En nú vitum við að þeir sem byggðu Ísland á landnámsöld, að þeir komu frá sko, mörgum samfélögum með margar þjóðar hugmyndir og það er ekki einu sinni líklegt finnst mér að það hafi verið til á vesturströnd Noregs nein norsk þjóðarhugmynd. Þannig að þeir sem koma til Íslands þeir eru þrændir og signir og hörðar og svo eru einhverju danir og einhverju svíjar og svo koma þeir með fjölda af írskum og skoskum konum af gelískum uppruna. Það hefur verið ferður auka því með hérna erfðaefna rannsóknum að meiri hluti íslenskar kvenna sé af keltneskum gelískum uppruna. Ég sé ekki sko hvað þetta fólk gat kallað sig annað en Íslendinga. Þegar það kom þetta saman. En hvað það fylgdi því svo mikið innihald, það veit ég ekki. Og það er þetta sérkennilegt nú segjum við að sko þjóðir sko byggist ofsalega mikið á tungumálinu og hvað finnst það vera meginatriði. En Íslendingar, þeir notuðu svo líkt tungumál og norðmenn á landfræðmætti miðöldum að málfræðinga þekki ekki almennilega sundur hvort texti er íslenskur eða norskur.
En þarf einhverja sérstaka reynslu í lífi þjóðar til þess að menn fari að upplifa þetta fyrirbæri, þetta verði einhver svona, þetta verði hugmynd eða einhver huglægur veruleiki að tala um sig og líta á sig sem þjóð. Sko þannig að þekktast að þjóð í þessum skilningi kannski er gyðingaþjóðin sem er alltaf með þess að kemur alltaf með uppruna vottorðið bara hvenær sem þarf.
Já.
Brottförin frá Egyptalandi og það er komin þetta skiptinnið. Þarf eitthvað slíkt? Er það gerist það sama á Íslandi að menn voru komnir hann saman úr ýmsum áttum en fóru allt í ennu 17. júni
í 1930?
Var ekki Gunnar með, hann var ekki eiginlega búin að segja okkur frá fæðingardeginum, hann er með eldri hugmyndum.
Já, ég segi eiginlega bara, það er mjög nálægt, getur verið mjög nálægt 930, ég segi bara hérna, segjum hérna önnur kynslóð, þegar að kannski getum ímyndað okkur að fyrsta kynslóð, hún kalli sig hérna Signi og Hörða og Íra, en þegar það kemur í aðra kynslóð, þá hafa mann kannski ekki mannað mikið annað að velja heldur en að segja ekki maður íslenskur og hérna en hins vegar er það þarf náttúrulega það þarf einhver samskipti við einhver aðra til þess að sé einhver ástæða til þess að vera að segja þetta.
Ástæðlaust heim í sínum dag og sínum bæ að vera töður
það þarf einhverja sem ekki er að þjóðinu og það er einhver náttúrulega einhver svona svolítið hörð sásökafull samskipti.
Er óvinnur forsenda?
Já, það er náttúrulega...
Það hjálpar mjög mikið.
Já, það hjálpar örgulega mjög mikið. En það er náttúrulega bara þjóðin, eins og nútíma þjóðin og nútíma þjóðríkið verður til í þessari lýðræðis þróun og það er náttúrulega mjög misjant hvernig þessir þjóðernis hópar tóku síðan afstöðu til hennar þá hvort að menn hérna tóku upp á því að skilgreina sig sem sjálfstæða þjóð eða hérna hvort að hérna, menn gerðu það ekki. Varandi Íslendinga, það er oft verið sagt að þetta, sem sagt við erum eiland, við erum langt út í höfum og þetta var kannski svolítið, lág svolítið beint fyrir hjá okkur með þennan menningarar. Á móti kemur hins vegar að við vorum, já hvað vorum við eiginlega mörg? Vorum við ekki 50.000 eitthvað svo leis? Svonar. Mér minnir það.
Jú, svona, má segja, sko, þegar stefnan er, má segja, þegar stefnan er tekin út úr danska hérna, konungsveldinu.
Já.
Og það má segja, það er gert,
og já, mér finnst
það gert ekki svona, svona rétt fyrir miðja 19. öld. Já. Og þá er Íslendinga svona þetta 50-60.000, kannski kringu 60.000. Og það er auðvitað vandamál og þeir það er í rauninni engin sko engin staður í kerfinu fyrir svona.
Nei, það er engin staður í kerfinu fyrir svona. Mér finnst ofta þessi staðreynd gleymist í þessari svona áherslu á að við höfum kannski ekki geta farin eina aðra leið vegna þess að það er í rauninni það er aðeins ævintýralegt að hópur sem telur 50.000 manns taki upp á að vera sérstakt þjóðríki og ekki nóg með hans í 50.000 manns heldur er hann er óskaplega vanþróaður hefur lítinn infrastruktúr er bara samfélagið hefur verið staðnaði margar aldir þetta er mjög sérstakt
en er ekki landið sjálft eyjan
Já.
Sem að er forsendan algjörlega fyrir þessu. Nú er það náttúrulega landið við berum nafn landsins, Íslendingar.
Jú, land og það er auðvitað mjög mikilvægur hluti af þessari þróun á Íslandi hluti af því að þessi þróun varð eins og varð að landamærin eru svo afskaplega skýr.
Já.
Bæði eru þú skýr þannig að það er engin vafi um útmörkin og það er langt til allra annar landa og svo er hérna voru Íslendingar eða þetta fólk sem talaði íslensku það byggu engir aðrir á landinu Nei. Og þeir byggu hvergi annar staðar þannig að þjóðamörkin og þessi landamæri sem Atlantshafið skapaði þau fjallu mjög vel saman
En ef við aðeins víkjum þá nánar að landinu og sérstöðu okkar hér á þessari eyju sem við þekkjum upphafið nú tölum við íslensku sem að mál sem að er mjög gagnsætt eins og allir vita við erum erfitt með að taka framandi orð og við lesum handritin nánast getum frá 12-13. Öldinni og svo byggjum við eyju sem að er náttúrulega með ákveðinni sem er mjög sérstök landið er mjög sérstakt að við leita það er Ísland er miklu yngra heldur en nágrannarlöndin okkar hér í kringum okkur jarðfræðilega séð og veðráttan hér er mjög sérstök og við
talan ekki um eldgosin
já, eldgosin og þess aftar og landið er gagnsætt því leiti að það er og rátt sem séum að orða þannig og mér finnst byrja fyrst undir ykkur sko mér finnst að það sé umlega þrend einhvern veginn sem að þjóðverði að hljóti alltaf að tengja sig við, það er landið eins og vorum að tala um, það er tungan og þá verkin sem eru skrifuð og skráðu þessari tungu sem hún notar til að tala við sjálfa sig og svo er það sagan og saga okkar líka er tiltölulega einföld. Við teljum okkur þekkjana, við myndum ríkið 1930 eða alþingið er stofnað 1930 og svo framvís þannig að heimur okkar Íslendinga er finnst mér mjög einfaldur og gagnsær miðað við þær heim þeirra þjóðar sem að ég þekki út í Evrópu. Hvað segir þeim þetta?
Jú, það er alveg vaflaust, sko. Það er afskaplega þægilegt að hafa þessa afmörkuðu sögu og það er gamalt með Íslendinga. Kemur löngu fyrir tíma svona þessar pólitísku þjóðernins hyggju 19. aldar að líta á sko byggingul Ísland sem sko upphaf þannig að það skiptir svo sem ekkert máli sem hefur gerst áður
einmitt
Það lýtur að vera þægilegt fyrir sagfræðinga, það getur bara talið upp þessi ártöl fyrir hádegi sko, 874, 930, 1262, 1550
Þá förum við að við fengja þau, sko, þannig að okkur er ekki viðbjargandi.
Ég myndi samt að það er kannski aðeins út úr þessu, en mér finnst samt sko, að þú segir að sagan sé þannig að einn af þessum svona þremur þáttum. En sko, hún er kannski innföld hjá okkur með að við hjá mörgum öðrum þjóðum, en samt þá held ég að sko, að það sé rauninni mjög mikilvægt að því að þú tengdi nú líka við þessar þrengingar sem hafa verið síðasta ár að sem sagt að reyna þá að fara ofan í söguna og greina söguna og hérna og skoða jafnvel hvernig þá að hún hefur hvort að sé einhverju þættir einmitt sem að séu í sögunni sem að hérna geta á einhvern hátt útskýrt þá hvernig við séum og jafnvel þá hugsanlega hvernig eitthvað í þessum þrengingum og hérna sko mér, það sem ég hef skoðað í þessu samhengi er til dæmis sakfræðingur sem að hét Jón Aðils sem að hérna skipti mjög miklu máli í byrjun 20. aldar og skrifaði þrjú rit sem að fengu mikla þýðingu og það má kalla hann, það má svona þýða orður erlendi tungu og tala að hann hafi verið svona þjóðernis goðsagna höfundur og hafi búið til þjóðernis, ákveðna þjóðernis goðsagn okkur sjálf og hann skilgreinir gullöld og hérna niðurlægingu og síðan endurreist og þegar hann er að tala Íslendings eðlið á gullöld þá talar hann mjög mikið einstaklingshyggju íslensku þjóðarinnar og þetta með að hérna, geta ekki þóla ekki að lifa undir stjórn nokkurs manns og það raukstuður hann með því að við flúðum undan Haraldi Hárfagra frá Noregi og hérna og svo mynduðu Íslendinga sérstakt ríki á Íslandi þar sem að þeir stjórnuðu sér sjálfir og allt þetta og í rauninni þetta er ákveðið einkenni á þjóðarniskosögn sem að við svo sem sameiginlegt með mörgum örum þjóðum okkar þjóðernishugmyndir líkjast að margan á til dæmis þjóðernishugmyndum austur-Evrópu þjóða sem er taldi merkilegt. En hérna, mér hefur sýns, svona þó ég hafi ekki gert allavega ekki ennþá, neina svona fræðilega úttekt á þessu máli, að þá sé ég bara þegar maður fer að skoða svona orræðuna íslensku þjóðina fyrir hrun, orræðuna fjármála, hérna, íslensk fjármálakerfi, og þetta sérstaka íslenska viðskiptavit sem átti að hafa verið til og jafnvel einhverja svona sérstaka viðskiptasnilli og ýmislegt að hérna að það eru bara mjög sterk tengsl á milli þessara þjóðernisorræðu eins og hún var stunduð þarna í byrjun 20. aldar og síðan hérna þessara orræðu sem að verður síðan til þarna
í byrjun 2001.
Já, og ég held að sé mjög gagnlegt að skoða þetta reynlega og reyna þá, þetta er mjög svona skýrt dæmi hvernig kannski sé að þetta læra á sögunni.
Já, þetta er alveg satt, það er alveg ótrúlega margt svipað með þeim sem að voru að einhvern veginn að sko heldu að þeir væru að, og voru að sko skapa nýtt Ísland hérna 1900 og þeirra sem heldu að þeir vera að skapa nýtt Ísland 2000 og einhvern veginn sko kannski ekki sko kannski var svo endi sem sagt eldri hugmyndin betur þannig en ef þetta þurftu þeir að skýra líka menn eins og Jón Aðils þeir þurftu að skýra líka sko hvers vegna Íslendingar höfðu afsala sér hennu forna frelsi Ísland var aldrei hernumið það var aldrei sigrað þeir bara menn bara sögðu já takk og svona og eftir nokkur áratuga tref. Þannig að og hann gerði það, hann er einhvern veginn skýrði það þannig að einstaklingshyggjan hefði farið úr böndunum, hún hefði gengið of langt, Íslendingar hefði verið of miklir einstaklingshyggjumenn og þess vegna hefði farið að berja svona innbyrðis og reyna að hérna að ná samt lengra með því að gerast menn Noregs konungs, var það ekki? Þannig að kannski skýrum við okkar
en hann dásamar
það útrásar ævintýri á svona listanótt
en hann dásamar mjög einstaklingshyggjuna Jón Aðils og hefur hana upp til skýjana og...
Já, en þó verður þetta svolítið sorglegt
hefði Jón Aðils verið hrifin af útrásarvíkjum
ef ég man rétt þá
ég hef ekki hugmynd hvað hann hefði hugsað
ef ég maður rétt þá segir hann sko, það mættist á Íslandi sko, skipulagsgáfa norðmannanna og listræn gáfa Írana og þessi var þessi sérkennilega blanda þetta er ekki hreinræktunar hugmynd hjá Jóni Aðils, við getum ekki sagt það heldur hafi Íslendingar varða hugmynd hans, Íslendingar höfðu orðið til úr þessari kimblöndum og þetta var, það er svona þetta er pínlítið eins og allar romantíska sögur eru náttúrulega það gerist eitthvað sorglegt, eitthvað hörmulegt af einhverju tímabili og svo var þetta kynslu á Jóns aðeins var að ná út úr þessum er við líkum aftur.
Já, það má líka, sko, það er mjög umdeilt hvernig á að líta á þátt þjóðernisorræðunar, þjóðernishugmyndana í byrjun 20. aldar til dæmis. En það má alveg hugsa sér það, sko, þegar Íslendingar byggu í torkofum, einangraðir, stundum kannski við hungurmörk alltaf því. Ég hef oft veltið fyrir mér hvernig það hafi verið fyrir þá að frétta þetta, heyra þetta, að þeir væru bara hérna fremstir þjóða, hefðu verið fremstir þjóða á sviði stjórnskipunar og menningar og hérna eflaust hefur það verið einhvers konar innspýting af svona kannski sjálfstrausti ef maður ímyndar sér þessar aðstæður sem þeir lifðu í. Hins vegar má segja sko núna í byrju 21. aldarinnar að þá fæ maður nú ekki betur séð en að sömu hugmyndir hafi hreinlega verið stór hættulegar.
En sko nú hefur þú Sigríður skrifað einmitt þessa þjóðernis íhaldsemi og hvað það var sterkt afl á fyrir hluta 20. aldar og eiginlega ríkjandi hugmyndaheimur. Það voru helst kommunistarnir sem voru á móti þessu og vildu gera lítið úr þessari óskaplegu einingu allri. En síðan, svo snýst þetta við, eftir inngöngun í NATO, þá er það vinstrimennindir sem hérna, fara að grípa dauða haldi í þjóðveldinshugmyndina. Hvar er við stötta í þessari hringa ekki núna?
Já. Hvar er við stötta í henni núna?
Svo er pendul. Já. Er þetta pendulhreyfing?
Já, það var nú ein hérna held ég síðasta spurningin hjá Páli sem að snerist framtíðarsýnina og hérna það er sko, má segja ég held að hérna þó að það hafi ekki alveg verið rannsakað að þá virðist manni að þessi íslenska þjóðernishugmyndafræði hún hafi verið ótrúlega einsleitt, það hafi mjög fáir mótmælt og maður fær ekki heldur betur síðan að það hefur verið mjög erfitt að mótmæla og svona tala gegn íslenskri þjóðernisorðu, þetta var svo sterkt og maður sér það líka að þeir sem að svona reyndu voru mjög merkilegi menn sem að reyndu að svona andmæla eins og Sigur Einarsson og Ragnar Kvaran og kommunistar eins og Ragnheiður Kristjánsdóttir sagfræðingur hefur bent á að hérna þeir reyndu það en einhvern veginn þá þögnuðu slíka ræktir og þessir menn gleymdust meðan að þeir sem að svona hömpuðu þessu þeir lifðu þannig að þetta virðist hafa verið svona en sko og kannski mér allavega dettur það huga við höfum setið svolítið uppi með það að okkur hafi ekki alveg tekist að þróa hugmyndina okkur sjálf þannig að við höfum setið svolítið föst í þessari svona áherslu á sveitirnar þessari hefðbundnu andstæðum sveitar og borgar og svona sem að lifir hérna góðu lífi sko löngu eftir seinna stríð en það er sko það hlýtur að vera mjög mikilvægt einhvern veginn að halda áfram að þróa þessa hugmynd hvað sé að vera íslenskur og íslendingur og þannig að það eru ýmsar nágranna þjóðir hérna sem að mér finnst kannski að hafi tekist þetta betur svo ég nefni nú til dæmis eins og Svía sem að ég held að hafi alveg nokkuð svona sterka hugmynd hvað því að það sé eitthvað sænst og svona hvort sem að þeir kannski, þeir myndu líka það betur að það ver ég hugsa að það er ekki því að þeir myndu játa því að sé þannig en mér finnst það nú samt en þeir hafa þróað svona ýmsar gagnlegar hugmyndir svona samfélagsgagnrýni samhjálp og ýmislegt svona sem að þeir sko er sænst fyrir þeim og það eru mjög miklu gagnlegri hugmyndir í nútíma heimi heldur en þetta með upphafningu sveitana og hérna andstæðu sveitar og borgar og eitthvað slíkt.
Já, þeir voru mjög heppnir að fýliti til held ég og ég held að Rænar það nú verið bandaríkjum sem sköpuðu þessa ímynd því að þetta var satt fyrirmynd hérna vinstri sinnaðar bandaríkjamanna, sérstaklega Roosevelt svo hans manna að hérna þeir voru að segja sko sjáu þið þannig er hægt að vera með sko jafnaðaríki og lýðræði þannig að Svíþjóð var svona upphafin og þeir hafa svolítið hérna, þeir hafa svolítið notið þess held ég en ég held að þetta sé sko þetta gengur svona það eru við þetta andstæða alltaf í þessari þjóðernis hyggju eins og byrtist til dæmis mjög skýrt í sko ungmennafélagunum sérstaklega á hérna fyrstu áratugum 20. aldar að þetta eru fólk sem að vill sko vernda íslenskt þjóðerni umfram allt og hérna taka upp forna síði og forna menningu. En svo viljið líka skapa nýtt Ísland. Þau vilja klæða það skógi eins og hérna eins og Noregur er klæddur skógi og þau vilja taka upp nú tíma leiklist og hérna og ýmislegt sem að er sko algjörlega evróst og þannig að þeir vilja bæta Ísland.
Já.
En svo verður þetta kannski þegar að kemur svona meira fram á 20. aldina, þá er svona eins og hinn er þjóðlegu fari að svo lítið að dragast aftur úr. Mm-hmm. Þeim þykir nóg Og það tengist auðvitað þessari gífurlega hröðu þéttbýlismyndun líka sem verður á fyrirluta 20. aldar. Hún verður afskaplega hröð á Íslandi.
Já, hún verður mjög hröð, sko. Mm. Og það eru jafnvel sumir sem að hafa talað ákveðið samviskubit í þessu tilliti að hérna eins og þjóðin hafi haft samviskubit yfir því að flytja á mölina.
Já, já. Maður þurfti að vera afskaplega duglegur í skóla til þess að það væri nú eiginlega duglegur í skóla og lélegur í búskapin til þess að það væri réttlætanlegt að halda áfram.
Já, þetta tekjum við.
Þetta tekjum við, það var, já.
Já, en var þetta svo sterkt að þessi þjóðernishyggja, þessi hugmynd þjóðina, var þetta, er hægt að jafna þessu við trúarbrögð? Var þetta svo sterk stemning?
Ég held að megi kannski svona á vissan hátt segja það að ég til dæmis eins og Sigur Nordal talar það í grein í Skinnfaxa á þriði áratugnum að við skulum búa til úr henni nýtt trúabröð og hún var mjög sterk, ég meina allir þessir sem að voru á þingvöllum 1944, það er svona upplifun einhvers konar sem að er ekkit alveg óskilt
Ef við komum aftur að því sem hún nefndir Gunnar um þjóðina, greinum en þjóðar og ríkis, að nú er alveg auðlust mála að einn stærsti þátturinn í þessari þjóðernishyggju okkar var það að eignast ríkið. Hvernig sjáuð þið í raunar fyrir ykkur þá tengsl íslensku þjóðarnar og íslenska ríkisins? Hvernig þau hafi einlega sem við náum ákveðunum Það er ákveðin stór áfangi, eða náttúrulega stærsti áfangin í sjálfstæðisbaráttinni verður náttúrulega, já, fyrst 1918 sjálfstæðið, 1904 fáum við ráðherran og svo 1918 er fullveldið og svo lýsum við yfir hlýðveldinu 1944 og þar með er þjóðin búin að eignast sitt ríki.
Já, og þetta er afskaplega mikið þjóðríki. Íslenska ríkið er afskaplega mikið þjóðríki. Það verður til þarna á þeim tíma þegar að þjóðernishyggja er mjög sterk í Evrópu. Þetta er hugmynd sem að ber uppi svo ríkismyndunina alla og eins og varst að segja sig, þá er þetta raunverulega of lítill hópur fólks til þess að það sé nokkuð vitið í að á 19. öld að það ætli sér að vera ríki enda kannski er það nú ekki hugsa þannig lengi framan af þannig hugmyndin að þetta sé einhvers konar svona sjálfstætt viðhengi við danska konungsríkið. Jón Sigurðsson talaði aldrei að Íslandi ætti að vera ríki.
En ríki var það.
Já, ríki var það og það koma svolítið önnur viðhorfa á 20. öld.
En af því við erum að fikra okkur hérna aðeins í framtíðina,
Já.
Þá náttúrulega liggur beint við að kreista útreikur spádóma hvernig umræðunum aðelda Evrópusambandinu, hvernig hún kom til með að líta út. Það er ekki hægt að sleppa því þegar við erum að tala þjóðernishyggju á Íslandi.
Er það ógnunum við íslenska þjóð? Segjum að það getur verið ógnunum við ríkið, en er það ógnunum við íslenska þjóð að ganga ef að íslenska ríkið eða við sem þjóð göngum í Evrópusambandið?
Mér er sagt að reynslan sé svo að það sé þvert á móti, að þjóðar hugmyndin einhvern veginn styrkist inn á við það að ganga inn í, það sé reynsla þeirra þjóðar sem hafi gengið inn í Evrópusambandið. Þannig að
Getur það þá verið að það veiki ríkið en styrki þjóðina?
Já, þess vegna geti það verið.
Það geti verið.
En hvað, já.
Öll nálægð við aðrar þjóðir. Hún hérna, það kallar á svo skýrari, hérna, skýrari hugsun það. Að við séum eitthvað sérstakt. Þessum að eru sem sagt, þessum aldrei, þjóð sem aldrei þekkir aðra þjóðir, hún verður ekki þjóð.
Það ein mótsögn sem mér hefur fundist einkjana svolítið afstöð okkar Íslendinga til ríkisins sem einfaldlega þessi að á sama tíma og við teljum að það hefur eiginlega öllu skipt að íslenska þjóðin eignaðist sitt ríki að þá höfum við svona tilhneigingu til að tala svolítið illa um ríki okkar. Það að segja að ríkið sé nú að það einu ekki verið að gera hitt og þetta, heldur ríkið einu bara að eiginlega svo lítið að halda sig á mottunni.
Já.
Þjóðin góðan ríki vant.
Það vill engin, það stendur engin með ríkinu, sko.
Nei.
Það skrítið, það skrítið.
Það væri allavega mjög gott ef að væri hægt að í þessari umræðu Evrópusambandið að hérna hún fari ekki, sem sagt að það verði í rauninni hægt að ræða vandamálin og ekki bara út frá þjóðinni, ekki bara hvort að vera með góður Íslendingar eða slæmir Íslendingar eða eitthvað svoleiðis. Og hérna, ef það eitthvað sem hefum kannski að líka læra af þessari sögu og hérna, og kannski hvernig umræðan var stunduð hérna áður, eins og ég var að segja, sko, manni virðist eins og að það hefur verið mjög erfitt að andmæla þeim sem að vildu hampa þjóðinni hér áður, að hérna, þá kannski, sko, sýnist manni að umræðan hafi svolítið ennþá tilhneigingu til þess að fara í þær grafir einhvern veginn. Og sko, ef það væri hægt að ræða kosti og galla einfaldlega, þá væri það náttúrulega alveg mjög gott og mikil framför.
Já, ég held að sko, okkur vanti sko flokk hinna tregu Evrópusamband sinna.
Já.
Það er svo lítið sko, þetta vill svolítið fara út í sko svona áróðus andstæður, þessum að hérna annar hópurinn segir allt vont og hinn segir allt gott og þeir mætast ekki, en ég, nú hittir maður henni ekki að fólki sem tala svona einlæglega þetta og ég held að það séu mjög margir sem eru þarna einhvers staðar mörkunum, það er ekki talað fyrir
þess fólks. Við þurfum að mynda pláss fyrir umræðu þar sem hægt er að bæði að vera með og eða taka kosti og galla.
Já, sannarlega.
Nú, þá er þetta komið í dag. Gunnar Karlsson og Sigríður Matthíasdóttir, bestu þakki fyrir að sitja hérna með okkur Páli Skúlasinn og ræðum þjóðina, en spurningin er Páll, eftir viku, er það ríkið?
Já, það eru búin að innleiða fyrir okkur næsta þátt og það mun verða um ríkisugmyndina.
Takk fyrir í dag.
Takk fyrir.